English Network.
waana wanaagsan dhamaantiin madhageystayaal meel kasto aad joogtaan ba kula soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. waa fiidnimo arbaca taariikhduna tahay 28-ka bisha februari ee sanadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirban iyo weliba guud ahaanba dunidood nagala socotaan bogayga v o a somali.com. haatana dhegaystayaala, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7-dii fiidnimo, idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan shirka wasaaradaha shaqada iyo arrimaha bulshada ee heer federaal iyo weliba mid maamul goboleed ee soomaaliya.
waxaan ognahay dalkeennu inuu 75 uu yahay dhalinyaro, saafaroba u sheegay, uu u baahan yahay dhalinyartaasi kuwa dalka isbeddelka hadda aan ka hadlayna samaynayna iyaga yihiin. marka waa inaan u diyaarinaa dhalinyartaas samaynaysa isbeddelka dalka shaqo abuur iyo xirfado ay ku shaqo tegi karaan oo dalka wax kaga bedeli karaan.
waxaa kaloo da dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan ra-iisul wasaaraha Itoobiya oo Kenya heshiisii kula saxeixday halka magaalada Nairobi xilli uu magaalada ku sugan yahay madaxweynaha Soomaaliya oo ka qayb galaya shirka deegaanka ee qaramada midoobay.
boqoshadan waa mid ka turjumaysa sida uu usoo wanaagsanaanayo ama sida uu wanaagsan yahay xiriirka Itoobiya iyo Kenya ka dhexeeyo. waxaana ra-iisul wasaarahan waddanka booqasho ku yimid xilli isbuucii hore uu jiray kulan heer wasiira ah oo ay isugu yimaadeen madaxda labada dal, waxaana xilligaasi looga hadlay heshiiska iyo iskaashiga Kenya iyo Itoobiya.
qodobadaasi iyo weliba kuwa kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qaar ka mid a qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa. madaxweynaha Mareykanka Jo Biden iyo weliba madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa si fudud ugu guuleystay doorashooyinka hordhaca ee gobolka Michigan ee waddankan Mareykanka. walow natiijadaasi 30 kasoo baxday doorashadaasi hordhaca ee dhacday ay muujisay in labada musharaxba ay arrintani ay ku keenayso dareen la xidhiidha guusha oo ah inay ka fikiraan doorashada bisha Noofambar ee sanadkan gobolkaasi codbixiyaashu ay ka dhiiban doonaan in ay isbeddeli karto. dadka codkooda kala aamusay ee aan xisbiga dimuqraadiga doorashadan hordhaca ee gobolka Michigan u codaynin ayaa barbilow u ah sida ay saameynta ugu yeelatay madaxweyne Joe Biden hannaanka uu maareeyay dagaalka Israa'iil iyo Xamaas, taasoo suurtagal ay tahay inay saameyso ololihiisa dib u doorashada ee doorashada soo socota. Trump ayaa isaguna ku guuleystay doorashadan hordhaca tiro aad u badan, hase yeeshee taageerayaasha Nikki Haley oo ah haweeney la tartamaysa ayaa iyaguna mar labaad muujiyey in qaar ka mid ah codbixiyaashaasi xisbiga jamhuurigu ay suurtagal tahay inay codkooda ay kala baydhaan mar kale 4 sannadood oo kale Donald Trump. xubnaha xisbiga jamhuuriga ee gobolka Georgia ee waddanka Mareykanka ayaa dabada ka riixaya in dhammaan waxyaabaha ciidamada booliisku ay gacanta ay waaxyahaan inaad ee ciidamada booliisku ay gacan ka geystaan inay soo helaan, islamarkaana dadka soo galootiga ah ee aana sharciga lahayn intay xidhaan ay waddanka ka mustaafuriyaan. intistahanna oo ay soo gudbiyeen guddi hoosaadka baarlamaanka gobolkaasi ee badqabka bulshada iyo weliba ammaanka gudaha ayaa si ugalo oo dhammaystiran ugu gudbo. waxay arrintani ay timi kadib markii ay booliisku ay soo eedeeyeen nin u dhashay dalka Venezuela oo intu garaacay kadibna dilay gobol kalkaalisa ah oo ka tirsanayda jaamacadda Georgia. Jose Ibra oo ayaa jimcihii loo soo xidhay eeda la xidhiidha dilka maalintii Khamiistii loo geystay haweeney 22 jir ahayd oo magaceeda lagu tilmaamay ama lagu sheegay Laken Riley. ninkan oo daadiisu ay tahay 26 jir una dhashay dalka Venezuela ayaa mas'uuliyiinta waaxda socdaalku ay sheegeen inuu si faashar ah ayay Mareykanka ku soo galay sanadkii 2022 isla markaana ilaa iyo haatan aanay cadeyn inuu wax magangeliye ah dalbaday iyo waliba in kale. Ugu dambeyntiina madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa ku dhawaaqay inay kala seexdeen amiirka dalka Qatar Tamim bin Mohamed Al Thani heshiisa ku saabsan ballanqaadyada maalgashiga Qatar ee dhaqaalaha Faransiiska ee sanadka 2030 oo ku kacay 10 bilyan oo euro. Amiirka Qatar ayaa booqasho ku tagay dalka Faransiiska, waana booqashadii ugu horreysay uu ku tago waddankaasi tan iyo markii uu xukunka qabtay sanadkii 2013. Kasoo heshiisyada iskaashiga iyo maalgashiga arrinta qasa ayaa iyaduna qayb ka ahayd ujeedada booqashadaasi. Labadan dhinac ayaa ka wada hadli doona sii deynta la haystayaasha qasa, waa arrin uu Faransiisku si gaar ah isha ugu hayo maadaama dadka la haysta ay ku jiraan 3 qof waddalkaasi Faransiiska u dhashay. Sida lagu sheegay Tirocob ay samaysay wakaaladda wararka Faransiiska oo ku saabsanayd xog rasmi ah oo Israa'iil ku aadan ayaa ilaa iyo hadda la tilmaamay in lagu dilay halkaasi ku dhawaad 30,000 qof oo u badan haween iyo caruur, waa sida ay sheegtay waaxda caafimaadka ee Xamaase. Dhegeystayaal qodobadii wararka dunida ugu waaweynaa waa naga intaasi, haatanna u diyaar garooba qaybaha kale ee idaacadda Caawa iyo Dunida. dhegeystayaal mar kale ayaan idin leeyahay dhammaantiin mafiid wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay dowladaha Kenya iyo Ethiopia ayaa magaalada Nairobi ku kala seexday heshiis dhigaya sii xoojinta xiriirka soo jireenka ah ee ka dhexeeya labada waddan, gaar ahaana ganacsiga, isu socodka dadka iyo weliba xoojinta nabadgelyada iyo guud ahaanba midda gobolka. Heshiiskan ayaa imanaya xilli maanta uu magaalada Nairobi gaadhay wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, kaasoo ka qayb geli doona shirka lixaad ee golaha deegaanka ee qaramada midoobay oo ka qabsoomi doona amaba aan ilaahda ka socda magaalada Nairobi. Haddaba wariyaha V O A Nairobi Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan halkaasi nooga soo diray.
Heshiiskan ay magaalada Nairobi ay ku wada saxiixdeen madaxda wadamada Kenya iyo Ethiopia ayaa daba socday kadib kulan heer wasiiro ah oo ay toddobaadkii hore ay ku yeesheen magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia. Iyadoo dhammaystirka heshiiskan ay maanta madaxweynaha Kenya William Ruto iyo ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ay ku dhammaystireen magaalada Nairobi. Heshiiskan ayaa ah mid boorka looga jafayo isla markaana lagu xoojinayo xiriirka iyo wada shaqayntii soo jireenka ahayd ee ka dhexaysay Kenya iyo Ethiopia, iyadoo labada hogaamiye ay dib u xasuusteen xiriirkii saaxiibtinimo ee qotada dheera ee taariikhiga ahaa ee ka dhexeeyay labada waddan. Wadahadallada Kenya iyo Ethiopia ayaa diiradda lagu saaray arrimaha labada dhinac, gobolka iyo kuwa caalamiga ah ee khuseeya danaha iyo danaha labada dhinac. Labada dal ee Kenya iyo Ethiopia ayaa iska kaashanaya dhinacyada ay ka mid yihiin ganacsiga iyo maalgashiga, beeraha, kalluumaysiga, gaadiidka, tiknoolajiyadda, dalxiiska, caafimaadka, dhaqanka iyo dhirta si loo helo himilooyinka qaran ee kobaca dhaqan-dhaqaale iyo sidoo kale in la dhaqangeliyo ajandaha midowga Afrika ee 2063-ka, kuwaasoo ay madaxweyne William Ruto iyo ra-iisul wasaare Abiy Ahmed ay sheegeen inay ka go'an tahay kor u qaadista iskaashiga labageesoodka ah ee labada dal. Haddaba maxaa xilligan ku soo beegay heshiiskan ay Kenya iyo Ethiopia ay maanta wada gaareen xilli gobolku ay ka jiraan xiisado diblomaasiyadeed? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Anas Maxamuud Cabdullaahi oo ka faallooda arrimaha gobolka.
Qadaral, booqashadan tan ugu horeyso waa mid ka turjumaysa sida uu uso wanaagsanaanayo ama sida uu wanaagsan yahay xiriirka Ethiopia iyo Kenya ka dhexeeyo, waxaana ra-iisul wasaarahan waddanka booqasho ku yimid xilli isbuucii hore uu jiray kulan heer wasiiro ah oo ay isugu yimaadeen madaxda labada dal, waxaana xilligaasi looga hadlay heshiiska iyo iskaashiga Kenya iyo Ethiopia ee soo bilowday sanadkii 1963. Arbacada aynu soo dhaafnay waxay ahayd markii wasiirada arrimaha dibadda ee labada dal ee Kenya iyo Ethiopia ay kulmeen ayna ka wada hadleen xoojinta xiriirkan iyo iskaashigan dhan weliba ee ka dhexeeya Kenya iyo Ethiopia. Booqashada maanta Abiy Ahmed uu ku joogo Kenya waxa waxa ay ku soo aaday xilli loo baahnaa marka si loo fiiriyo sababtoo ah waxa ay ku soo aaday xilli Itoobiya ay u baahan tahay bad koodi Janaayo waaki ay noogeen oo Itoobiya iyo Soomaaliland Addis Ababa ay ku galeen heshiiskii dhanka badda ee Muuse Biixi iyo sidoo kale Abiy Ahmed ay wada galeen oo xiiso diblomaasiyadeed ka dhex abuuray Soomaaliya iyo Itoobiya ilaa xilligan taagan marka Itoobiya maadaama ay bad u baahan tahay boqoshadan waxa la sheegayaa in ay tahay mid Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed uu doonayo in uu kala hadlo madaxweynaha Kenya William Ruto sidii Itoobiya ay u isticmaali lahayd dekedda Lamu ayna uga faa'iideysan lahayd mashruuca loogu magacdaray Labsetka ee isku xiri doono dekedda Lamu ilaa sidoo kale wadamada Itoobiya iyo Suudaanta Koonfureed.
Heshiiskan Kenya iyo Itoobiya ayaa imaanaya xilli magaalada Nairobi uu ka socdo shirka golaha deegaanka ee qaramada midoobay, kaasoo ay ka qayb galayaan madaxweyneyaasha dalalka xubnaha ka ah golahan, waxaana madaxda ka qayb galaysa ka mid ah madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta soo gaaray magaalada Nairobi si uu uga qayb galo shirka arrimaha deegaanka ee qaramada midoobay. Shirkan ayaa sidoo kale madaxda ka qayb gali doonta waxaa ka mid ah ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed, iyadoo weli uu taagan yahay khilaafka u dhexeeya Itoobiya iyo Soomaaliya ee salka ku hayay heshiiskiis afgaradka ahaa ee Itoobiya ay la gashay Soomaaliland. Shirkan ayaana noqonaya midkii afraad ee ay isku arkaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo aysan dhicin wax wada hadal ah ama basalaan ah oo dhex marta labada mas'uul. Shirkii ugu horeeyay ee ay isku arkeen labadan mas'uul ayaa ahaa shirkii 19-kii bishii Janaayo ka dhacay magaalada Kampala ee dalka Uganda ee isbahaysiga wadamada ay siyaasadoodu dhexdhexaadka tahay, iyadoo shirarkii kale ee xigeen ay ka mid ahaayeen shirarkii ka kala dhacay magaalooyinka Roma iyo Addis Ababa. Khadar Maxamuud Xareed, VOA Nairobi.
Dhinaca kalena shirkadaha wadanka Kenya oo wajahaya caqabado dhaqaale ayaa u leexday dhinaca aaladda ku shaqeeya garaadka macmalka ee loo yaqaano artificial intelligence si loo yareeyo kharashaadka wax soo saarka iyo weliba xayeysiiska. Arrintaasi ayaana walaac ku abuureysa farshaxanka iyo weliba wakaaladaha xayeysiiska, kuwaasoo ka baqaya in aaladahani ay shaqadoodii la wareegaan. Warbixin amurtaasi ku saabsan waxaa soo diray wariyaha V O A Maxamed Yuusuf, waxaana inoo soo koobaya Ismaaciil Xuseen Farjar.
Aaladaha ku shaqeeya garaadka macmalka ahi waxay shirkadaha dalka Kenya ay dadaal badan ku bixinayeen in ay si degdeg ah ula jaan qaadaan si ay u yareeyaan waqtiga iyo kharashkaba. Kartaasi oo ka mid a shirkadaha daabacaadaha ee ugu waaweyn magaalada Nairobi ayaa ka mid a shirkadaha kor u qaaday isticmaalka aaladaha ku shaqeeya garaadka macmalka ah. Halkii ay ku tiirsanaan lahaayeen farshaxanno ay soo kiraystaan, haatan waxaa shaqadaas u qabta qalab ku shaqeeya garaadka macmalka ah ama artificial intelligence, isaga oo u naqshadeeya buugta, qoraallada iyo wixii kale ee ay u baahdaan.
Because everything is within your fingertips.
Sababtoo ah wax walba waxay ku jiraan farahaaga, marka waxaad ogaanaysaa inaanad waqtiga yarayn oo keliya, balse sidoo kale waxaad yaraynaysaa kharashka, sababtoo ah uma baahnid inaad kiraysato qof shaqo kuu qabta. Sidaas daraaddeed, inaad kharashka kaydisid waxaa keenaysa AI, taas oo qabanaysa shaqada. David Karega oo ah madaxa bariga iyo Koonfur Afrika ee shirkadda isgaarsiinta ee Woodrow ayaa sheegay in AI ay ka caawiso shirkadaha in ay la xiriiraan macaamiishooda.
You know, with AI where organizations, institutions and companies are starting to look at AI.
Garaadka macmalka ah, ururada, hay-adaha iyo shirkadaha ayaa bilaabaya inay adeegsadaan sidii ay shaqada uga caawin lahayd, halkaas oo ay kharashka ku yareynayaan iyo in ay xidhiir wacan la sameeyaan macaamiisha. Waxaan arkayo ayaa ah in AI ay noqotay shay hal abuur leh, adiga oo ka eegaya dhinaca shirkadda iyo dhinaca macmiilkaba. Hirgelinta AI waxa ay ka qabaan dadka farshaxanka ah iyo shirkadaha waxyeysiya, taas oo uu sii yaraanayo macaashka ay samaynayaan. Simon Muwanzai oo ah madaxa curinta ee shirkadda The Art Group ayaa qiraya faa'iidada ay leeyihiin AI ama garaadka macmalka ahi, inkasta oo uu qabo in ay fiican tahay in shirkaduhu ay ku tiirsanaadaan xirfadlayaasha aqoonta sare leh. Dhammaan shaqada naqshadaynta waxaa lagu qabtaa gudaha, marka taasi waxay ka dhigan tahay in lacag yari ay soo gasho shirkadda. Marka hubaal arrintaasi waana taaban doontaa, laakiin ma aragno xaalad ay shirkaduhu sidaas u sameeyaan, sababtoo ah mar walba waxaan xoog saareynaa oo aan isku dayeynaa in aan u doodno dadka suuqa ka baxaya, kuwaas oo u baahan inay diiradda saaraan meelaha ay u xoogan yihiin. Waqtigan xaadirka ah, barnaamijyada AI ee loo isticmaalo xayaysiintu waxay inta badan abuuraan waxyaabo kala duwan oo qaarkood khiyaali yihiin, kuwaas oo u baahan saacado badan in la hagaajiyo. Si kastaba ha ahaatee, xarunta cilmi baarista xayaysiyada adduunka ayaa sheegtay in kharashka qaybta xayaysiyada Afrika uu hoos u dhacay 12.6% sannadkii hore, taas oo muujinaysa suurtagalnimada isticmaalka AI.
Dhow ka mid ah saraakiisha bini'aadamnimada qaramada midoobay ayaa salaasadii ka digay inay jirto halis sare oo macluul ah in ay ka dilaacdo qasaan, taas oo ay sababeen colaadaha ka jira halkaasi haddii aan dagaaladaasi si dhaqso ah u joogsan. Warbixintan oo ay arrintan ka qortay wariyaha v o a qaramada midoobay Margaret Bashir waxay noo soo koobayaa Jamaal Axmed Cismaan.
Haddii aan waxba laga qaban, waxaan ka baqayaa in macluul baahsan oo ka dilaacda Gaza ay galaafatay nolosha dad aad u fara badan. Colaadaasi oo tan iyo bishii Oktoobar ay galaafatay nolosha ku dhawaad 30,000 oo qof, ayna ku dhaawacmeen in ka badan 70,000 oo kale, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Gaza. Waxaana macluushaasi suuragal tahay in ay khatar kale ku keento dadka dhibanayaasha ah, ayuu yiri Ramesh Rajizingam oo ah agaasimaha qaybta isku xirka xafiiska bini'aadamnimada ee qaramada midoobay. waxa uu khudbad ka jeediyey shirka golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo ay soo qabanqaabiyeen dalalka Algeria, Guyana, Slovenia iyo Switzerland, iyadoo ay sii kordhiyaan walaaca laga qabo in gaajada loo adeegsado hubahaan dagaalka. Rajzingam waxa uu sheegay inuu Iiraan 576,000 oo qof oo ku nool Gaza, oo ah 500,000 dadka ku dhaqan halkaasi, ay hal tallaabo u jiraan macluul, iyo dhammaantii dadka oo dhan waxay ku tiirsan yihiin gargaarka cuntada bini'aadamnimada oo aan ku filnayn si ay u noolaadaan, ayuu yiri. Nasiib darrase, si ka xun sida sawirka aan maanta aragno, waxaa jira suurtagalnimo kasta oo ay uga sii dari karto xaaladda, ayuu yiri. Gaza waxa ay hadda wajahaysaa heerka ugu xun ee nafaqadarrada caruurta meel kasta adduunka ka mid a, ayuu yiri Carol Scow, ku-xigeenka madaxa fulinta ee barnaamijka cunnada adduunka. Hal canug oo ka mid a lixda canug ee ka hooseeya labada jirka ayaa xaalad macluul baahsan haysata. Wax soo saarka beeraha ayaa sidoo kale yaraaday. Maurizio Martina oo kaaliyaha agaasimaha guud ee hay-adda cunnada iyo beeraha ee qaramada midoobay ayaa sharaxay sida dhammaan silsiladaha sahayda cuntada ee uu saameeyey dagaalka beeralayda ayo Israa'il ku khasartay inay ka guuraan dhulkooda ama waxay ka carareen duqeymaha baabi'iyey dalagyadii, sidoo kale xoolihii ay dhaqan jireen, taasoo kalifteen gaajo ba'an ay ka dilaacdo deegaanka. Kalluumaysiga ayaa la sheegay in sidoo kale uu mamnuuc yahay biyaha dhulkana, waxaa la sheegay inay yihiin kuwo wasakhaysan, kuwaas oo xaaladda sii muujinaya.
wagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo inala socodsiinayay warbixintaasoo diyaarisay wariyaha v o a uga soo waranta qaramada midoobay Margaret Bashir. ciidanka Mareykanka ayaa ka dhimaya ciidankooga 24,000 oo askari, tiradaas oo u dhigantay ku dhawaad 500% tirada guud ee ciidanka. Taalibaan ayaa qayb ka ah dib u habaynta ciidanka si ay tallaabadan ilaahde ayaa qayb ka ah dib u habaynta ciidanka si ay awood ugu yeeshaan in ay si fiican u dagaalamaan haddii uu dagaal weyni dhaco. arrintan ayaa imanaysa iyadoo ay ciidanka soo food saartay yaraanta shaqaalaysiinta, iyadoo ay adkaatay in la keeno askar cusub oo ku filan si loo buuxiyo dhammaanba shaqooyinka ka bannaan ciidanka. warbixintan ay qortay wakaaladda wararka ee Associated Press waxay noo faahfaahinayaa Xuseen Barre.
tirada lagu dhawaaqay in la dhimayo ayaa inta badan noqon doonta jagooyin horeba u bannaanaa, balse ma aha askarta dhabta ah, waxaana ka mid a shaqooyinka la xidhiidha ka hortegga kacdoonnada, kuwaasi oo sare u kacay intii lagu jiray dagaaladii Ciraaq iyo Afghanistan laakiin aan maanta loo baahnayn. qiyaastii 3,000 oo ka mid a tirada askarta ee la dhimayo ayaa saamayn doonta ciidamada howlgallada gaarka ah. لكن دينا عكالي قرشوه وحا او عيدان كماريكان كاكوكور دين دونا إلا تدبقون إيشان بقول او عيدان اه او عصب او لغو كردين يوحاو غلادا كاله اي مهيم كاه او اي كجيران دفاع هاودا اي عطب يدا كهرتقا دياردها آن دوليها لهين إيشان هاو الغل او عصب او الدوم كا او دن اه كواسي او كر او قادة يا اوود انترنت كا سردون كا ايو هلقلين تا ويرغادا فوق وغيها عيدان كاماريكان كا كريستين وورموث ayaa sheegtay in iyada iyo General Randy George oo ah taliyaha ciidanka ay ka shaqeeyeen sidii loo khafiifin lahaa tirada meelaha ay banaan yihiin ama boosaska dheeraadka ah. Taliyaha ciidanka ayaa sheegay in madaxda ciidamadu ay sameeyeen falanqayn badan si ay u doortaan meelaha ay askarta ka dhimayaan. Go'aankan ayaa ka turjumaya xaqiiqada ah in sanado badan ciidanku ay awoodi waayeen in ay buuxiyaan kumanaan boos oo banaan. Iyadoo ciidanku sida uu hadda u qaabaysan yahay uu yeelan karo ilaa 449,000 oo askari, haddana tirada guud ee askarta heeganka ah hadda waa 445,000 oo askari. Qorshahan ayaa ah in la keeno ciidamo ku filan 5 sano oo soo socota si loo gaaro ilaa 470,000 oo askari. Dibuhabeynta la qorsheeyay ayaa timid kadib dagaal 20 sano ka socday Iraq iyo Afghanistan, kaasoo ku qasbay ciidanka in ay si degdeg ah oo baaxad leh u ballaariyaan si ay u buuxiyaan guutooyinka loo diray furumaha dagaalka. Taas waxaa ka mid ahaa hawlgal ballaaran oo ka hortag ah oo lagula dagaalamayay Al-Qaacida, Taalibaan iyo Daacish. Muddo kadib waxaa diiradda militarigu u wareegay tartan awoodeed oo weyn oo ka imanaya Shiinaha iyo Ruushka iyo hanjabaadaha Iiraan iyo Waqooyiga Kuuriya. Sidoo kale, dagaalka Ukraine ayaa muujiyay baahida loo qabo in xoog la saaro nidaamka difaaca hawada iyo awoodaha farsamada sare ee labadaba. Hogaamiyaasha ciidamada ayaa sheegay in ay si taxaddar leh u eegeen dhammaan qaybaha shaqada ee adeega iyaga oo raadinaya meelo wax laga gooyo. Waxayna baaritaan ku sameeyeen dadaalka socda ee lagu casriyeynayo ciidanka Mareykanka iyadoo la adeegsanayo hub cusub iyo tiknoolojiyad sare si loo ogaado halka ay tahay in xoogga la saaro.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Xuseen Barrow ee nala socotiinaya warbixintaas oo qortay wakaaladda wararka ee Associated Press. maxkamad ku taalla dalka Zimbabwe ayaa hogaamiye ka tirsan mucaaradka dalkaasi ku xukuntay 6 bilood oo xadhiga amaba inuu bixiyo $300 oo ah lacag ganaax, iyadoo taasina ku sababaysay aflagaado uu geystay haweenay ah ganacsato u dhalatay waddanka Ruushka. Garsoore Fungai Guariro ayaa riday xukun ah in Tandaya Biti hore u ahaa wasiirka maaliyadda uu bixiyo ganaax lacageed amaba in la xiro. Xukunkaas oo soo afjaray dood sharciyeed oo soo taxnayd muddo 4 sano, isla markaana u dhexaysay Biti iyo Tantania Alesina, oo sida lagu xusay waraaqaha maxkamadda ah haweenay ganacsata ah u dhalatay waddanka Ruushka. Aleka Majandeme oo ah garyaqaanka ninkan mucaaridka ayaa shalay warfidyaanada ugu sheegay bannaanka maxkamadda ee magaalada Haraare in Biti oo ah siyaasigan uu doodaya uu racfaan ka qaadan doono xukunka. Waxaana uu intaasi sii raaciyay in isaga iyo weliba Biti ay aad ugu cadhaysan yihiin xukunka, balse aanu la yaabanayn inuu sidaasi u dhaco xukunku. Taasina ay tahay sababta ay racfaanka ugu qaadanayaan maxkamadda sare, maadaama buu yidhi hayaan caddeymo ay ku muujin doonaan waxyaabaha ay saldhigga ugu dhigayaan racfaan qaadashadooda. Xeerlaalinta dalkaasi ayaa Biti waa hogaamiyahan mucaaradka ahi ku eedeysay inuu haweenaydan ganacsatada ku tilmaamay doqon sannadkii 2020, walow ninkani iska fogeeyay eedahaasi loo soo jeediyey ee ah inuu xadgudub afka ku sameeyey haweenaydaasi. Haweenaydan u dhalatay waddanka Ruushka ayaa iyaduna dhankeeda sheegtay in xukunku ahaa mid guul u ah haweenka. Waxaanay xustay in Zimbabwe ay cadaalad sameeyeen xataa haddii ay ku qaadatay muddo 4 sannadooda, balse ay muddadaasi wax badan baratay islamarkaana ay yaqiinsatay in haddii ay haween yihiin aanay u istaagi karin xuquuqdooda, cadaaladana aana bannaanka lasoo dhigi karin, oo aanay jirin waxay ka qaadi karto siyaasigan u eedaysan amaba qof kaleba. Sidoo kalena waxay tilmaantay in tani ay tahay cashar uu bartay oo ah inuu qadariyo haweenka keliyata maahe, sidoo kale ay tahay inuu qadariyo dhammaanba dadka waddankaasi ku nool. taageerayaasha haweenaydan oo isugu soo baxay bannaanka maxkamadda ayaa sheegay in ninkaasi ay ahayd in lagu rido xukun aan ganaax lahayn islamarkaana xabsiga loo diro, halka taageerayaashiisuna dhinacooda ay ka sheegeen in ciqaabta loogu riday ninkan ah inuu qof doqon ku tilmaamo aanay ahayn mid cadaalada. Biti ayaa gudoomiye ku-xigeenka Citizens for Change isbedelka ee dalkaasi Zimbabwe, oo sidoo kale xisbiga mucaaradka ugu weyn, saahib geejob sixaala oo xabsiga ku qaatay ku dhawaad 2 sano ayaa isagana 9 bilood laga dhaafay xabsiga hadii uu bixiyo $500 bisha March 4th iyadoo isagana lagu eedeeyay been abuur waxa ay dhigisteen kulanka la socotaana way dhacday caawiyay dunida laanta Soomaaliye VOA oo idinka soo gaaraysa Washington warbixinayo wali barnaamijka kala dhigisteen inoo soo socdo ku maqli doontaan qaybaha dambe hase yeeshee haatan da aynu ku wada nasarno dhinaci kalmaha heesa
Mad daur in
dhegeystayaal qaybii dambe idaacadda caawiya dunideena gudbin doonaa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo weliba shirka koowaad ee isku dubaridka wasaaradaha shaqada iyo arrimaha bulshada ee heer federaal iyo weliba mid maamul goboleed ee soomaaliya oo kismaayo ka daahfurmay iyo weliba qodobo kale hase yeeshee marka hore kusoo dhawaada qaar ka mid a qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa. madaxweynaha maraykanka jo biden iyo weliba madaxweynihii hore ee waddankan maraykanka donald trump ayaa si fudud ugu guuleystay doorashooyinka hordhaca ee gobolka michigan, walow natiijadaasi salaasadii soo baxday ay muujinayso in labadan musharaxba ay arrintani ku keenayso dareena la xidhiidha guusha ay ka filayaan doorashada bisha noofembar gobolkan oo codbixiyaashiisu ay guurguuraan. dadka codkooda la aamusay xisbiga dimuqraadiga doorashadaasi hordhaca ah ee gobolkan michigan ayaa barbilow u ah sida ay saameynta ugu yeelatay madaxweyne jo biden hanaanka uu maareeyey dagaalka israa'iil iyo xamaas, taasoo suurtagal ay tahay inay saameyso ololihiisa uu doonayo in dib loogu soo doorto. donald trump ayaa isaguna ku guuleystay doorashadaasi hordhaca ah tiro aad u badan, hase yeeshee taageerayaasha nikki haley oo ah haweeneyda la tartamaysa ayaa iyaguna mar labaad muujiyey inay qaar ka mid ah codbixiyaasha xisbiga jamhuurigu ay suurtagal tahay inay codkooda kala baydhaan donald trump mar kale muddo afar sannadood ah. xubnaha xisbiga jamhuuriga ee gobolka georgia ee waddanka maraykanka ayaa dabada ka riixaya in dhammaana waxyaabaha ciidamada waaxyaha ciidamada booliisku ay gacanta ka geystaan in ay soo helaan dadka sogalootiga ee aan sharciga lahayn oo ay soo xidhaan kadibna ay waddanka ka mustaafuriyaan. hindisahan oo ay soo gudbiyeen guddihoosaadka baarlamaanka gobolkaasi ee badqabka bulshada iyo weliba ammaanka gudaha si uu golahaasoo dhammaystirin kadibna ugu gudbo ayaa arrintan ay timi kadib markii ay booliisku soo eedeeyeen nin uu dhashay dalka venezuela oo inta uu garaacay kadibna dilay kalkaaliso ka tirsanayd jaamacadda georgia. hose ibra ayaa jimcihii loo soo xiray eeda la xidhiidha dilka maalintii khamiistii loo geystay haweeneydan oo 22 jir ah islamarkaana lagu magacaabayay laykan wiili. nikolo daadiisa lagu sheegay 26 jir islamarkaana u dhashay waddanka venezuela ayaa mas-uuliyiinta waaxda socdaalku ay sheegeen inuu sifo aan sharci ahayn waddanka maraykanka ku soo galay sannadkii 2022 islamarkaana aanay caddayn in uu waddankan maraykanka ka dalbaday magangeliye iyo weliba in kale. ugu dambayntiina madaxweynaha waddanka faransiiska emmanuel macron ayaa ku dhawaaqay in ay kala saxeexdeen amiirka dalka qatar tamiim bin xamed athani heshiisa ku saabsan ballanqaadyada maalgashiga qatar ee dhaqaalaha waddanka faransiiska ee sannadka 2030 kaasoo ku kacaya 10 bilyan oo yuuro. amiirka waddanka qatar ayaa booqasho ku tegay waddanka faransiiska, taasoo ah booqashadiisi ugu horreysa ee waddankaasi uu ku tago tan iyo markii xukunka uu qabtay sannadkii 2013. qasabka heshiisyada iskaashiga iyo weli maalgashiga arrinta qasa ayaa iyaduna qayb ka ah ujeeddada booqashada, waxaana labada dhinac ay ka wada hadli doonaa sii deynta la haystayaasha qasa oo ah arrin uu faransiisku si gaara isha ugu hayo maadaama dadka la haysto ay ku jiraan 3 qof oo u dhashay waddankaasi faransiiska. sida lagu sheegay tirakoob ay samaysay wakaaladda wararka ee faransiiska oo ku salaysan xog ururin rasmi ah ama xogta rasmiga ah ee israa'iil ayaa ilaa iyo haatan qiso la tilmaamay in lagu dilay ku dhowaad 30,000 qof oo ku aadan halkaasi dadka ku nool, kuwaasoo u badan haween iyo caruur sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee xamaas. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaa, haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda caawa iyo dunida. Atanak Smayo. شكا كوادا يسكد بريدكا وساردها الشقادة يارمها برشادة هير فدرالي وليبا كواما مقابلة دي سوماليا ايا مانتا مغالا دا كسمايا وكدا فري مدعوينة هجبل لان احمد محمد اسلام شركنا يا وحك قيب قال إما دخل وزارة داعش القضية عرمها برشدة الدولة تفضل على الكيول بقوة معمول قبل ديضا سيلو كور رمي آذن محمد صلاة
شركنا ما انت لقد فريم مقال ذاك اسمائيو ايا وحك قيب قال ايا وزيرة دا وزارة داعها هير فدرال ايه هير دولة قبل ديض كوة وكك اليميد معمول قبل ديضا دلكا ايا سيدو كلا دولة دا بحي اي سوماليا وزيرك وزارة داعش القضية عرمها برشدة اي جبلان او قوبتك هاللي ايا سيوين وغا هاللي arimaha muhiimka ah ee wasaaradaha ee loo baahan yahay in ay ka wada shaqeeyaan maxamed axmed cali wasiirka wasaaradda shaqada iyo arimaha bulshada jubaland oo daafur ka shirkaasi ka hadlayay ayaa waxa uu yiri
ana wax badan inaan dhaana ma rabno waxaan runa idinku inaan noo hadashaan oo wasiirka iyo wasiirada kale ay noo hadlaan aad iyo aad baan inii soo dhaweeyneena in kuna faraxsanahay waxaan rabnaa anagu ma rabno inaan hadan dhiraan waxba naga maqan iyo saan weeyo eed sheegano inaad idinku noo eed sheegtaan oo la yiraahdo wasaaradda loo roonaado wasiirkan ka rabnaa wasiirada kalena waa socdaan hadalkaygu wuxuu ku eeg yahay wasiirku wax ogaal wasaaradaha uu ka warqabaa warbixin badan oo hadda aniga aan soo jeedinayo ma jirto uu og yahay baahida jirta shaqaale la qabo oo waa ka soo hadalay dhibka yaala shaqo abuur in soomaaliya ay u baahan tahay oo dadku wax faa'iidaan madaxweynaha hayskiisa waa maqlaysan wasiirku soo jeediyay
sidoo kale waxaa goobta ka hadlay dr maxamed cilmi ibraahim wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee xukuumadda federaalka ee soomaaliya isagoona ka hadlay ujeedka shirka ee ah sida ay u wada shaqeyn karaan wasaaradaha heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo waxyaabaha looga baahan yahay
mar walba anagoo ka duuleyna hannaanka dalkeenu u qaatay ee federaalka waxaan mar walba ogsoonahay wasaaradda federaalka iyo wasaaradaha dowlad goboleedada inay yihiin dad wada shaqeyn ka dhaxayso waxay u adeegayaan ay yihiin bulshada Soomaalida anagoo taa og waajibaadkeenu taana farayo ayaa mar walba waxay tahay inaan isugu nimaadno shirar noocan oo kale ah oo aan kaga arrisanayno inta badan shaqooyinka aan qaranka u hayno waxyaalaha gaabisku ka jiro iyo waxyaalaha si loo hormarsiin lahaa meelaha gaabisku ku iman karo iyo inagoo mar walba istusireyna maxaa heer federaal looga baahan yahay inuu dardar geliyo maxaa looga baahan yahay heer state inay dardar geliyaan shirkani markaa wuxuu daaran yahay saasaaka ka sheegnay ujeedkiisuna uu yahay dardar gelinta shaqooyinka hore u soo socday 2023 shaqooyin badan la soo qabtay 2024 loo madlan yahay oo bishii labaad aan ku jirno gabagaba inaan isagana iska warsano shaqooyinka inoo yaala si loo dadagalina
sidoo kale wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya dr maxamed cilmi ibraahim ayaa sidoo kale soo hadal qaaday dhibaatooyinka shaqo la'aanta ee ka jirta Soomaaliya iyo sidoo kale saameynta ee daayarta Soomaaliyeed ee ku hayso isagoona tilmaamay in loo baahan yahay in shaqo abuur loo sameeyo dhalinyarada Soomaaliyeed si meesha looga saaro dhibaatooyinka la digi ku ah amniga sida uu sheegay
waxaan ognahay dalkeenu inuu 175 uu yahay dhalinyaro safarro u sheegay uu u baahan yahay dhalinyartaasi kuwa dalka isbeddelka hadda aan ka hadlayno sameeyay inay iyaga yihiin marka waa inaan u diyaarinaa dhalinyartaas sameeyaysa isbeddelka dalka shaqo abuur iyo xirfado ay ku shaqatay karaan oo dalka wax kaga bedeli karaan waxaan ognahay burburku intuu dhacay shaqo abuurka dalku inuu aad u hoosi waxa mar walba lama ilaawana kaalinta ay kaga jiraan private sectorku shaqo abuurka dalka ay kaga jiraan 30 sano ee burburku soo jiray nin macalin noqdo iskuul private jooga nin company private jooga iyo qof ka shaqeeya isbitaal private shaqo abuurku wuxuu aad uga socday sectorka private-ka ayuu aad uga shaqeeyay inta dalka burburku ku dhacay waxa anagana kaalinta la saaran ay tahay ka wasaarad ahaan kaalintii qaranku uu ku lahaa shaqo abuurka dhalinyarada Soomaaliyeed in general marka ka wasaarad ahaan waxyaalaha halka kaga wada hadli doono waxa qayb muhiim ka ah shaqo abuurka iyo shaqo abuurku wuxuu u baahan yahay
madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam oo gabagabadii shirka ka hadlay ayaa dhankiisa sheegay in loo baahan yahay in shirarka noocaan oo kale la joogteeyo si meesha looga saaro wada shaqeyn la'aanta ka dhaxaysa wasaaradaha heer federaal iyo heer dowlad goboleed. Waxaa sidoo kale madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam uu tilmaamay in loo baahan yahay in dhalinyarada shaqo abuurka loo sameynayo ay ka yimaadaan gudaha waddanka si ay qayb uga noqdaan amniga waddanka, isla mar ahaantaana ay meesha uga baxdo falalka lidiga ku ahi amni darada ee inta badan sababa shaqo la'aanta haysta dhalinyarada Soomaaliyeed.
Arrintii shaqaaluhu ay noqotay mid inta badan gacan aan u baahnayada waddankeena maanta shaqaaluhii ay buuxaan, farsamo yaqaanadii ay jiraan, wax waliba maanta uu bannaanka yaallo in haddana shaqaalaha ugu muhiimsan iyo dadka tinikalka ay noqdaan dad ajnabi aho bannaanka ka yimaado weliba dhaqaale aada u badan uu ku baxo iyadoo waxaasoo dhan sabca soomaaliyeed uu qaban karayo. Arrintaasi waxay moodaa inay tahay arrinta maanta ugu baahan in la gaadajiyo oo qofka xirfadlaha ee soomaaliga iyo agooyahanka soomaaliga ay noqoto shaqada isaga uu leeyahay qofkii qaban lahaa inuu isaga noqdo. Taasaa ah shayga ugu muhiimsan. Waxaan ka fursanaynaa markaa haddii tii hoosana anagu aan dadka ugu barno tii waayeynayna mas-uuliyadaha iyo aqoonta iyo ku xirnaydna ay noqoto inaan anagu agooyahankanagi iyo dhakaatiradanagi iyo kuwii wax soo bartay ama gudaha waddanka ku barteen ama dibadda ha ku barteen inaan iyagii aan gacanta qabanno oyagu shaqada ay qabtaan waddankaani maanta sidu uu yahay uu ka fiicnaan lahaa.
Shirkan ayaa lagu wadaa in gabagabadiisa laga soo saaro warmurtiyeed lagaga hadlayo muhiimadda iyo waxyaabaha ay ka doodeen wasiirada heer federaal iyo heer dowlad goboleed ee shaqada iyo arrimaha bulshada. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Waxaad si toos uga dhageysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho, waxaad V O A ka dhageysan kartaa V O A da FM teda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM teda 99.1.
Radio Kulmiye FM 88, Radio Rizala 1.2, Hargeysa 88.1 V O A.
Haddii aad Kismaayo joogto, V O A da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Soyaal FM 88.1.
Gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn FM 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 FM.
Haddii aad joogto Puntland, V O A waxaad ka dhageysan kartaa FBC Radio Boosaaso 89.9 FM, Qardho 89.9 FM. Isla muujadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhageysan kartaa Star FM 97.3, Mandera waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.5, Dadaab waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.1 iyo 92.4. waxaa kaloo naga dhageysan kartaan 107.6 FM, Xagardheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 FM.
waga dhegeystayaal, haatana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban oo inoo hayo Xasan Kaafiye Qoysti.
Duleedka magaalada Muqdisho waxaa ku sugan qoysas badan oo barakacyaala oo deegaanadii ay deganaayeen uga soo barakacay dhibaatooyin isugu jira colaado iyo abaaro. Qoysaskan ayaa isugu jira kuwa dhowaan gal ah iyo qaar hore u sii deganaa halkaasi, waxaanay ka siman yihiin inaanay haysan waxyaabihii nolosha aasaasiga u ahaa sida biyaha, cuntada iyo caafimaadka. Haddaba qoysaskan wax u qabashadooda yay mas-uuliyadi ka saaran tahay waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaana ka doodaya Qadar Cabdiraxmaan oo ka tirsan horjoogayaasha kaamamka barakacyaasha iyo Doktor Shaafici Shariif Maxamed oo ka mid ah aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya Qadar Cabdiraxmaan.
walaalo Xasan Kaafi, aad baan kuu salaamayaa adiga iyo bahda V O A. sidaan wada ogsoonahay, duleedka magaalada Muqdisho waxaa ku sugan barakacyaal aad iyo aad u tira badan oo kasoo barakacay gobollada dalka oo runtii abaarihii ay saameeyeen. dadkan ma haystaan marka nolosha asaasiga, ma haystaan hoy, ma haystaan biyo, ma haystaan dhego, ma haystaan waxbarasho, ma haystaan. marka dowladda federaalka mas-uuliyad ayaa saaran, dadka mas-uuliyad ayaa ka saaran inay u kurgalaan xaaladooda nololeed oo imaadaan arkaan xaaladda ay dadkan ku sugan yihiin. ayaal dowladda federaalka laga rabaa
haye shaafici
in xasan kaafi adiga iyo saaxiibkii qadar oo dad igala qayb galay aad ay u mahadsan tihiin saaxiibkay waxa uu ka dhawaajiyay in ay dowladda Soomaaliya ay tahay cidda mas'uulka ka ah inay dadkan ay u qabato ama ay caawiso aniga arintaasi ima muuqato kumana raacsan saaxiibkay qofka Soomaaliga ah ee muwaadinka ee ku dhibaataysan barakacada ku ah dowladda magaalada Muqdisho waxay mas'uuliyad ka saaran tahay qof kasta oo Soomaali ah qof kasta oo haysto hanti ama Ilaahay uu waxsiiyay marka ma ahan in aan ku riixno dowladdu aan nahdo dowladda ayaa ka mas'uul ah dowladda waddanka dhexe ee mas'uul ka tahay waa sax oo ku raacsanahay laakiin dowladda maanta uma soo jeedo in ay dadka masaakiinta ah barakacyaasha ah ay hadda ay wax u qabato maxaa yeelay dowladdu waxaan ognahay dagaal inay ku furan yihiin maxaa laha dhaqaalihii iyo hadda oo dib u soo kabanayaan oo howlo badan hor yaaliin marka waa qayb ka mid ah dowladdu inay shaqadan qabato laakiin dadka masaakiinta ah barakacyaasha ah qof kasta oo Soomaali ah gaar ahaan dadka wax haysta ee ku nool magaalada Muqdisho ayaga ay soo bixin biyo dadka meesan aadin gobolada dalka oo gobolka Soomaaliya Muqdisho oo kaliya ma ah waxay soo bixin bideen Muqdisho way ognahay dowladda Soomaaliya dhamaan gobolada dalka dhan ay joogtaa marka saaxiibkay ma aha inuu dhaho wax waliba oo dowladdu uu ku tuuro dowladda mas'uuliyadda doorkeeda way qaadanaysaa si la mid ah shacabka Soomaaliyeed ganacsatada dadka wax haysto iyo qof kasta oo kaalin ka qaadan karo inuu dadkan wixay marka Soomaalida xataa waxaa jiri kara dad diaspora oo Soomaali diaspora dunida jooga oo caawin kara
qadar maxaa dowladda oo qura ku koobay mas'uuliyadda oo gurmashada dadka barakacyaasha ah
mas'uuliyad walaal dowladda ayay saaran tahay dowladda ayaa dadkan mas'uuliyadda saaray dadka wada Soomaaliyeed mahadad ajnabiya wadankay dowladdu u dhaartay inay maartay sharafkoodi iyo karaamadooda inay difaacayso ay u dhaartay weeye marka dowladda ayada laga rabaa inay dadkan jeheeyso inay maartay ay xariyahooda ay maartay ay soo kormeerto in loo sameeyo hooy loo sameeyo in loo sameeyo magaranaysa caafimaad loo sameeyo waxbarasho loo sameeyo nolosha aasaasiga loo sameeyo wasaarad gargaar baa jirta wasaarad gargaarka inay maartay imaato inay xaaladu u kurgasho dadkan in loo nolol loo sameeyo lagu celiyo deegaanadoodii looga sabab dib u dejin loo sameeyo beerahoodii iyo maartay iyo dhulkii abaaraha iyo colaadaha ay ka soo barakiciyeen in dib noloshoodii maartay asaasigeed loogu sameeyo dawladda ayaa laga rabaa marka mas'uuliyadda dawladda ay mar walba saaran tahay dawladdu waxa wajahayaa shacabka waaye inay jeheyso oo dadka noloshooda maartay waa dadka ugu nugul maanta xaaladda ugu nugul waa dadka ugu mudan in wax loo qabto dowladda inay garab istaagto dadka ugu nugul weeye ee dowladuna dadka noocaas ah baahiyaha ee adag qaba ayaa la raamar walba dowladda inay garab istaagto oo wax u qabato mar walba dowladda ayaa mas'uuliyad walaal way saaran tahay
shaafici maxaad ku sababaynaysaa in shacabka Soomaaliyeed ay mas'uuliyad ka saaran tahay wax qabashada qoysaska barakacyaasha ah
waxaan ku sababayaa xasan kaafi dadka marka koowaad waa dad Soomaali ah waa dad deegaanka ay soo maciin bideen ay ku ogyihiin inay ku nool yihiin dad isku diin ay yihiin isku dhaqan ay yihiin isku af ay yihiin kana dhexeeya dal iyo dadba marka sababtaas ayaa waxay tahay sababta ugu weyn ee dadkan ay u soo maciin bideen walaalahood muslimiinta ah walaalahood wax haysta ee ku nool magaalada Muqdisho maanta barakacyaasha waxay u baahan yihiin dadka Ilaahay waxsiiyay ee muxsiniinta ah waxay u baahan yihiin dhaqaatiirta ee Ilaahay aqoonta siiyay waxay u baahan yihiin shirkadaha waaweyn ee maanta balaayinta dollar ku ganacsanaayo hadii marka qof kasta oo Muqdisho joogo sadaqada ama zakwaadka laga rabo ay siiyaan dadkaas masaakiinta wax badan ay u taraysaa ogow dadkan ma aha second citizens ama muwaadiniinta labaad maaha waa muwaadiniin Soomaaliyeed daruufo ay meeshaan keeneen maantana waxay mudan yihiin in loo gargaaro marka waxaan u soo geynaa oon dhihi lahaa yaana lagu hadleynin cid kale ama dowlad ha ahaato ama hay-ado banaanka ah shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwada Muqdisho joogo ee Ilaahay wax uu siiyay ee balaayinta dollar ku ganacsanaayo iyo xataa dadka aan qasab ah inuu qofka billions dollar ku ganacsado Muqdisho 3 milyan oo qofooda ku nool dadka badan oo waxaa ku nool dabaqada sare iyo dabaqada dhexe inta way ku buuxaan wayna awoodaan in ay quudiyaan dadka kumanaanka qofooda ee magaalada banaankeeda ceeshadaha ugu dhisan yihiin dhaxanta iyo qabowga iyo kulaalka iyo maxallaha xataa halista ugu jira cudurrada faafa inay ku dhacaan
waxaynu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo qadar
xalka waxaan arkaa inay dawladdu ay dadkan hoos u dhowrto loo sameeyo hoy loo sameeyo ay ka galaan roobka iyo qorraxda ay ka galaan sidoo kale loo sameeyo goobo waxbarasho caafimaad biyo loo sameeyo biyo xitaa ma haystaan nolosha bini'aadmiga waxa ugu muhiimsan biyaha biyo ma haystaan caafimaad ma haystaan marka dawladdu inay dadkan hoos u fiiriso weeye dadkan wax isku jira dad waayeela dad u nugul maartay dhibaatada u nugul caruur haween marka dawladda ayaa laga rabaa inay dadkan ay wax u qabato sidoo kale wasaaradda gargaarka oo shaqadeeda ay tahay arrimaha noocan oo kale inay u kulgasho xaaladooda ay soo booqato meelaha ay degan yihiin maartay dawladda Muqdisho ay ka degan yihiin ay tagaan dadkan helaan daryeel dawladnimo iyo gargaar degdeg ah oo dawli ah inay helaan shacabku waa shacab ma awoodaan taakulaynta intaa leeg dadka kumanaanka ruuxa ee soo maartay gobollo dalka kasoo hayaamay abaaraha iyo ay ku dhufteen iyo maartay iyo colaadaha ay ku dhufteen meelaha ay deganaayeen waxba maartay tabar iyo maartay lama gaari karaan gacan marka dawladda ayada laga rabaa inay dadkan ay maartay ay jahayso ay wax u qabato nolol u samayso fursado u samayso
shaafici dhinacaaga hadii aan ku siiyo maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa
xasan kaafi xalku wuxuu yahay dadkan inay caawiyaan dadka soomaaliyeed gaar ahaan kuwooda ku nool magaalada muqdisho ee marka horeba ayaga ay soo maciin bideen maanta meesha ay ku nool yihiin waa duleedka magaalada muqdisho ma aha duleedka gobol kale oo ka baxsan magaaladan haddaba dadkan magaalada jooga ee muqdisho waa dad ilaahay wax siiyey waa dad aqoontii iyo hantidii iyo caqligii soomaaliyeed meesha uu ku mideysan yahay waa magaaladan muqdisho ayaga ayay tahay inay u istaagaan dadkan inay caawiyaan waxaa loo caawin karaa guriguri ayaa loo caawin karaa shaqsi shaqsi ayaa loo caawin karaa waxaa kaloo loo caawin karaa in dhaqaatiirta ay u istaagaan jaamacadaha ardayda dhiganaysa ay istaagaan aqoonyahanka maxallaha waalidiinta caruurta cid waliba way caawin kartaa haddii aan arrintaas la yeelin dadkaas dhibaatadooda ay kusii jirayaan magaalada muqdisho dhibaataas waa ay saameyn doontaa marka ma qaba in la yidhaahdo dawladda la sugaay shacabka ayay u taallaa
intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo koobaynaa xubinta dooda gaaban oo ay maanta igala qayb galeen qadar cabdiraxmaan oo ka tirsan horjoogayaasha kaamamka barakacyaasha iyo doctor shaafici shariif maxamed oo ka mid a aqoon-yahanada ku sugan magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadeen
bandhiga v o a
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a
bandhiga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhiga
v o a bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah
mar kale ayaan dhammaantiin ba idin leeyahay fiid wacana wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba gabagabada idaacadda ayaan dhegaystayaal maraynaa ay haatanna aynu mar kale dib u jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha
labta dhabarka celisa laba dhinacii noqoti dawacdaygu yaallo dhaqdhaqaaqi waayo labta dhabarka celisa laba dhinacii noqoti ruuxdii maasha jooga ilaaluma dheero dhanta looma celiyo taahi ayaan aadan ku badaleen hawo naaska ku dhigay rabtaa hooyo kugu qaba miyaan aadan ku badaleen hawo naaska ku dhigay
miyaan aadan ku badaleen hawo naaska ku dhigay rabtaa hooyo kugu qaba codkaasi cabdisalaam abdullaashe ayaa dhageystayaal dambeeyay idaacaddii caawiya dunida tan iyo kulantadniba waxaan idin leeyahay dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo.